dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Minggu pagi 20 Juli 2014. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati, di studio kami di Washington bersama produser rekan Nini G. Syarikin dan operator kami Martin Kursias. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Ukraina katakan Rusia di balik penembakan jatuh pesawat Malaysia. Israel bergerak maju target posisi Hamas di Gaza. Pemimpin oposisi pulang di tengah ketegangan politik di Kamboja. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita, kita ikuti nanti berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu, dua laporan internasional. Pertama, dari Kuala Lumpur, Malaysia.
Any action that prevent us from learning the truth about what happened to MH17.
Semua tindakan yang menghalangi kami dalam mencari fakta mengenai apa yang terjadi atas MH17 tidak bisa diterima.
Itu tadi kutipan laporan internasional pertama, laporan dari Kuala Lumpur tentang pesawat terbang Malaysia yang mengalami kecelakaan di Ukraina. Menteri Transportasi Malaysia datang ke Ukraina untuk melakukan penyelidikan mengenai kecelakaan pesawat tersebut. Laporan internasional lain yang kedua dari Paris tentang perundingan nuklir Iran yang diperpanjang. Selain itu laporan lain dari Jakarta dalam Liputan Indonesia.
Secara hukum, satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyatakan siapa kalah dan siapa menang adalah KPU. Kewenangan itu tidak bisa ditunda, dikesampingkan dalam keadaan apapun, untuk alasan apapun dan oleh siapapun.
Liputan Indonesia mengemukakan tentang penantian pengumuman hasil perolehan suara pemilihan Presiden Indonesia 2014. Setelah itu juga akan kita ikuti laporan sains dan kesehatan tentang hari populasi sedunia, serta tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Kini warta berita selengkapnya oleh Tony Hotland.
Selamat pagi, Kepala Badan Kontraintelijen Ukraina mengatakan negaranya memiliki bukti meyakinkan yang menunjukkan Rusia berperan dalam penembakan jatuh sebuah pesawat penumpang Malaysia Airlines di kawasan Ukraina yang dikuasai pemberontak dekat perbatasan dengan Rusia. Dalam jumpa pers Sabtu, Vitaly Nada mengatakan pemberontak tidak memiliki kemampuan menggunakan peluncur misil canggih BUK-1. Ia mengatakan perlu pelatihan militer memadai untuk mengoperasikan BUK-1, dan timnya tahu ada orang-orang Rusia yang mengoperasikan peluncur misil itu. Kata Nada, mereka datang dari Rusia membawa peluncur tersebut. Serangan misil Kamis itu menewaskan ke-298 orang dalam pesawat itu. Tim pemantau internasional mengatakan, para separatis itu memberikan akses terbatas ke lokasi kejadian. Sejumlah mayat korban masih ada di sana. Dalam jumpa pers Sabtu malam, Menteri Luar Negeri Ukraina, Pavlo Klimkin, mengatakan dunia harus menambah tekanan atas Rusia. Ukraina menuduh Rusia membantu separatis pro-Rusia untuk menghancurkan bukti-bukti di lokasi kejadian itu. Tetapi Alexander Borodai, warga Rusia yang mengaku sebagai penguasa kawasan Donetsk di Ukraina, mengatakan kelompoknya tidak memanipulasi lokasi tersebut. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov membahas penyelidikan itu dengan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry lewat telepon hari Sabtu.
Inilah VOA.
Masih mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines, Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond mengatakan tim penyidik internasional tidak mendapat bantuan memadai dari Rusia untuk mengakses lokasi rongsokan pesawat Malaysia Airlines yang ditembak jatuh di Ukraina Timur. Hammond hari Sabtu mengatakan kepada para wartawan bahwa Rusia tidak menggunakan pengaruh mereka secara efektif agar separatis pro-Rusia yang menguasai kawasan itu membuka akses yang diperlukan. Ia mengatakan dunia akan mengamati untuk melihat peran Rusia. Dalam percakapan telepon hari Sabtu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kanselir Jerman Angela Merkel sepakat sebuah komisi independen pimpinan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional harus diberi akses segera ke lokasi kejadian itu. Pemerintah Jerman mengatakan Merkel mendesak Putin agar menggunakan pengaruhnya atas para separatis itu. Presiden Amerika Barack Obama hari Jumat mengatakan bukti menunjukkan pesawat itu ditembak jatuh oleh sebuah misil dari darat ke udara hari Kamis dari kawasan yang dikuasai para separatis pro-Rusia. Presiden Obama menyebut tragedi memicu kemarahan berskala yang tidak terukur dan menjadi seruan bagi Eropa dan dunia bahwa akan ada banyak konsekuensi dari konflik yang terus memanas di Ukraina Timur.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Tentara Israel menyatakan telah memukul mundur serangan melintas batas lewat terowongan dan menemukan lebih dari selusin terowongan menuju Israel. Sementara para petugas kesehatan Palestina mengatakan serangan udara dan gempuran Israel lainnya telah menewaskan 25 lagi orang Palestina. Para pejabat Palestina hari Sabtu mengatakan paling sedikit 325 orang Palestina telah tewas sejak 8 Juli setelah Israel meluaskan serangan udaranya di Gaza dalam upaya menghentikan penembakan roket ke arah Israel. Pihak berwenang Israel mengatakan sebuah roket dari Gaza menewaskan seorang laki-laki dekat kota Dimona, Israel Selatan hari Sabtu. Ia adalah warga Israel kedua yang tewas akibat serangan, selain seorang tentara Israel sendiri yang tewas dalam apa yang disebut penembakan oleh temannya sendiri. Pemimpin oposisi Kamboja, Sam Rainsy, pulang dari lawatan luar negeri menyusul meningkatnya ketegangan politik dan penangkapan 8 anggota partainya. Saingan lama Perdana Menteri Hun Sen itu, yang disambut ribuan pendukung hari Sabtu di Phnom Penh, mendesak adanya solusi atas kebuntuan politik di negara itu. Rainsy pulang sehari sebelum peringatan setahun pemilu nasional 2013 yang partainya, yaitu CNRP, sebut penuh dengan kecurangan. CNRP yang menolak menghadiri sidang-sidang parlemen sudah terus bernegosiasi dengan partai berkuasa CPP. Tetapi negosiasi itu tampak mandek minggu ini setelah pihak berwenang menyatakan bersalah 8 anggota CNRP atas tuduhan menyulut kembali kerusuhan terkait bentrokan antara demonstran dan polisi baru-baru ini.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Aktivis Suriah mengatakan pasukan pemerintah telah melancarkan serangan balasan untuk merebut kembali sebuah ladang gas yang dikuasai ekstremis Islamis, sementara korban tewas dalam pertempuran selama 3 hari itu meningkat menjadi 310 orang. Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris hari Sabtu mengatakan pertempuran di ladang gas Syair di Homs, provinsi di bagian tengah, termasuk pertempuran antara pasukan pemerintah dan kelompok yang mengaku bernama Negara Islam yang paling banyak menewaskan korban sejak pergolakan di Suriah dimulai lebih dari 3 tahun silam. Negara Islam merebut ladang gas Suriah itu hari Kamis. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis lengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Singapore Airlines Sabtu minta maaf atas postingnya di media sosial setelah pesawat Malaysian Airlines ditembak jatuh setelah sejumlah kalangan menilai pernyataan Singapore Airlines itu sebagai hal yang tidak layak. Setelah pesawat Malaysia Airlines dengan penumpang dan awak berjumlah 298 itu jatuh di Ukraina Kamis, Singapore Airlines memposting di Facebook dan Twitter dan mengatakan Singapore Airlines tidak terbang di atas wilayah udara Ukraina. Ungkapan ini menimbulkan kemarahan banyak warga Malaysia dan mereka balik mengecam Singapore Airlines di media sosial. Posting yang dimulai dengan pernyataan duka cita lalu dilanjutkan dengan pernyataan bahwa pesawat Anda dialihkan dan tidak melewati wilayah udara ini membuat Anda kelihatan tidak memiliki nurani, tulis Joannika Das di Facebook. Namun ada pula yang merasa bahwa ini merupakan reaksi yang berlebihan terhadap pernyataan Singapore Airlines itu, dan maskapai Singapura itu hanya memberi pesan kepada seluruh pelanggannya. Saya berpendapat bahwa komentar itu bukan ikhtiar mengiklankan atau membual tentang rute penerbangan mereka, melainkan mereka ingin meredakan ketegangan dari ratusan penumpang Singapore Airlines yang akan terbang ke negara lain dalam beberapa hari mendatang, tulis Karisma Sharma di Facebook. Sabtu, Singapore Airlines minta maaf dan mencoba untuk memperjelas pernyataannya itu. Kami sadar bahwa posting kami di Facebook dan Twitter Jumat dinilai tidak layak oleh beberapa pihak. Posting itu merupakan tanggapan terhadap pertanyaan yang banyak dilontarkan pelanggan kami dan menanyakan informasi tentang rute penerbangan Singapore Airlines, kata Singapore Airlines dalam sebuah email kepada Associated Press. Kami sadar bahwa informasi ini seharusnya dikomunikasikan secara lebih baik dan kami dengan tulus minta maaf apabila menyinggung perasaan pelanggan atau siapapun dalam komunitas online ini, katanya.
Kita ikuti sekarang laporan internasional. Menteri Perhubungan Malaysia menuju Ukraina hari Sabtu untuk bergabung dengan pejabat pemerintah Malaysia yang sudah terlebih dahulu di sana untuk membantu penyelidikan jatuhnya pesawat Malaysia Airlines penerbangan 17. Wartawan VOA Steve Horman di Kuala Lumpur melaporkan selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Pihak Malaysia mengemukakan kekhawatirannya yang tinggi bahwa lokasi di mana pesawat penumpang Malaysia itu ditembak jatuh dengan misil adalah tidak aman dan bahwa sejumlah jenazah serta bukti-bukti lain kemungkinan sudah diubah posisinya. Berbicara sebelum menuju Kiev, Menteri Perhubungan Malaysia Leo Tiong Lai mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah Malaysia sangat khawatir atas situasi di Ukraina Timur yang dikuasai pemberontak.
Any action that prevent us from learning the truth about what happened to MH17.
Semua tindakan yang menghalangi kami dalam mencari fakta mengenai apa yang terjadi atas MH17 tidak bisa diterima. Tindakan seperti itu merupakan pengkhianatan terhadap mereka yang tewas dalam peristiwa ini. Jika pemberontak tidak mengizinkan pihak Malaysia memasuki lokasi jatuhnya pesawat, kata Leo, itu merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Pejabat Malaysia itu mengatakan pemerintahnya meminta PBB mengatur gencatan senjata dan meminta pemerintah Ukraina untuk berunding dengan pemberontak untuk membuka jalur masuk yang aman ke lokasi tempat jatuhnya pesawat itu.
And this is must be done immediately. It must be done.
Ini harus dilakukan secepatnya supaya jenazah bisa diambil sesegera mungkin. Pemerintah Ukraina menuduh Rusia telah membantu pihak pemberontak separatis menghancurkan bukti-bukti fisik di tanah pertanian tempat jatuhnya pesawat itu. Pejabat Ukraina menuduh puluhan jenazah telah dibawa ke kamar mayat di Donetsk, sebuah kota yang dikuasai pemberontak, dan otopsi akan dilakukan oleh ahli-ahli Rusia. Wartawan di lokasi itu hari Sabtu mengatakan pemberontak bersenjata melepaskan tembakan peringatan untuk mencegah wartawan mendekati lokasi jatuhnya pesawat. Ukraina dan Amerika mengatakan bahwa hari Kamis pemberontak meluncurkan misil darat ke udara yang mengenai pesawat Boeing 777 dan menewaskan ke-298 orang di dalamnya. Pesawat itu dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tanggal 20 Juli 1881, pemimpin suku Indian Sioux, Sitting Bull, kembali dari hidup dalam pengasingan di Kanada untuk menyerahkan diri kepada Angkatan Darat Amerika. Sitting Bull dan pengikutnya telah melarikan diri ke Kanada tahun 1876 sesudah ikut dalam pembunuhan massal terhadap Jenderal George Armstrong Custer dan pasukan kavalri ke-7 pada pertempuran di Little Big Horn. Meskipun dia tidak pernah menyerah dalam pertempuran, Sitting Bull kembali ke Amerika dari Kanada karena dia ingin hidup di tanah leluhurnya yang sekarang menjadi negara bagian South Dakota. Sesudah menyerahkan diri, Sitting Bull ditawan sebagai tawanan perang di Fort Randall. Kemudian dia ditempatkan tersendiri di Standing Rock Indian Reservation di North Dakota, tidak di South Dakota di mana dia lahir. Di sana, dia tetap menjadi lambang pihak oposisi terhadap kekuasaan kulit putih di wilayah suku pribumi Amerika. Sitting Bull menggunakan waktu 1 tahun melakukan perjalanan dengan rombongan pertunjukan Wild West yang dikelola oleh Buffalo Bill Cody. Di sana dia berkawan dengan penembak jitu legendaris Annie Oakley yang kehidupannya mengilhami pertunjukan musikal Broadway Annie Get You Gone. Tidak saja sebagai pemimpin perang tetapi juga sebagai pemuka agama yang sangat berpengaruh, Sitting Bull ikut dalam upacara keagamaan yang meramalkan bahwa semua warga kulit putih akan lenyap. Hal itu membuat marah para pejabat pemerintah dan kemudian mengirim polisi Indian untuk menangkapnya. Dalam pergulatan yang segera disusul dengan penangkapannya, Sitting Bull dan putranya, Crowfoot, ditembak mati. Kita ikuti sekarang laporan internasional. Negara-negara besar dan Iran telah sepakat untuk memperpanjang batas waktu untuk mencapai persetujuan guna membatasi program nuklir Iran sampai pertengahan November, dengan menyebutkan ada kemajuan yang diperoleh, tetapi tidak cukup untuk mencapai suatu perjanjian. Reporter VOA Lisa Bryan melaporkan dari Paris.
Pengumuman dikeluarkan Sabtu pagi di Wina setelah berlangsung sejumlah pembicaraan maraton antara Iran dan negara-negara kuat di dunia. Kepala Bidang Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, membacakan sebuah pernyataan di depan wartawan.
While we've made tangible progress on some of the issues and have worked together on a text for a joint comprehensive plan of action, there are still significant gaps on some core issues.
Katanya, meskipun kita telah membuat kemajuan nyata dalam beberapa masalah dan telah bekerja sama dalam menyusun naskah rencana menyeluruh yang meliputi banyak hal, masih ada perbedaan pendapat dalam beberapa masalah pokok yang akan memerlukan waktu lebih lama dan usaha lebih keras. Catherine Ashton mengatakan 6 negara kuat yaitu Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan Tiongkok bersama dengan Iran telah sepakat untuk memperpanjang jangka waktu pembicaraan sampai tanggal 24 November.
Bismillahirrahmanirrahim. Ba salam khidmat hame dostan. Ma be hamrah mudiran siyasi kishvarhay 3 be izafe 3.
Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, membacakan pernyataan serupa dalam bahasa Farsi. Kedua pihak berusaha keras memenuhi batas waktu tanggal 20 Juli guna mencapai persetujuan yang akan mengekang program nuklir Iran dan menjamin program itu tidak akan menghasilkan senjata nuklir. Iran menolak keras tuduhan akan membuat senjata nuklir itu dan menyatakan bahwa programnya semata-mata hanya untuk tujuan damai. Perpanjangan waktu itu akan memungkinkan Iran memperoleh 2,8 miliar dolar lagi aset luar negerinya yang dibekukan pihak Barat, sementara pembicaraan terus berlanjut. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan jumlah itu tidak lebih dari yang telah diterima Iran dalam 4 bulan terakhir. Dalam sebuah pernyataan hari Sabtu, Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius mengatakan Prancis berharap perpanjangan waktu itu akan memungkinkan Iran membuat apa yang disebutnya pilihan yang sangat diperlukan untuk meraih persetujuan jangka panjang yang permanen. Ia mengatakan petunjuk pertama untuk hal itu adalah apakah Iran akan bekerja sama dalam penyelidikan Badan Tenaga Atom Internasional mengenai kemungkinan program senjata nuklir negara itu. Keraguan di pihak Amerika dan pihak-pihak lain adalah Iran hanya mengulur waktu dengan terus memperpanjang pembicaraan. Pihak garis keras di Iran menganggap program nuklir negaranya merupakan sumber kebanggaan nasional dan menentang pengekangan terhadap program itu.
Kita beranjak mengikuti laporan berikutnya dari Jakarta. Menjelang perhitungan akhir suara Pilpres 2014 oleh KPU, diharapkan situasi kondusif. Menurut Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Roni Sampi, basis keamanan dan ketertiban justru ada di masyarakat. Sementara menurut pengamat hukum tata negara Margarito Kamis, jika hasil perolehan suara selisih sekitar 1%, sebaiknya dapat diterima dan tidak perlu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Dalam diskusi di Jakarta Sabtu, pengamat hukum tata negara Universitas Indonesia Margarito Kamis mengatakan sebaiknya seluruh kalangan tidak emosi saat menerima pengumuman hasil akhir perolehan suara Pilpres 2014 pada 22 Juli mendatang. Menurutnya, Pilpres merupakan proses demokrasi masyarakat agar mampu berpolitik secara dewasa dan bijaksana.
Secara hukum, satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyatakan siapa kalah dan siapa menang adalah KPU. Kewenangan itu tidak bisa ditunda, dikesampingkan dalam keadaan apapun, untuk alasan apapun dan oleh siapapun. Untuk bisa berdemokrasi dengan baik, kita tidak punya pilihan lain kecuali mesti patuh pada hukum. Andai selisih lebih dari 1%, lebih baik tidak usah pergi ke Mahkamah Konstitusi. Karena 1% saja itu butuh 1,5 juta suara dan itu bukan perkara sedikit. Jangan berkelahi. Tidak ada faedahnya berkelahi. Apalagi rakyat yang kecil-kecil.
Hal senada juga disampaikan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang Jawa Timur Laode Kamaludin. Kedua pasangan capres dan cawapres serta pendukungnya menurutnya harus sportif menerima hasil apapun nantinya.
Kedua belah pihak menyiapkan dua pedato, pedato kemenangan dan pedato kekalahan. Akan memberikan sebuah sinyal kepada pengikutnya masing-masing, yang menang jangan juga terlalu exciting, yang kalah juga jangan terlalu melankolis. Pemilihan ini menjadi langkah awal dari kematangan demokrasi Indonesia ke depan.
Sementara pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia atau UII Muzakir berpendapat saling menghargai adalah kunci utama menciptakan suasana kondusif saat pengumuman hasil perolehan suara.
Jangan sekali-kali membuat pernyataan seolah-olah sebagai pemenang atau meremehkan peserta yang lain atau capres yang lain seolah capres sudah kalah sebelum penetapan KPU. Hargai, itu membuat emosi masyarakat.
Pada kesempatan sama, Kadiv Humas Mabes Polri Roni Sompi mengatakan Polri berharap masyarakat tidak mudah terpancing isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan saat hasil perolehan suara Pilpres diumumkan KPU. Bahkan menurutnya Polri berharap masyarakat mengawal pengumuman nanti dengan berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara.
Basis keamanan dan ketertiban itu ada di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tentunya semakin cerdas mencermati setiap perkembangan situasi berkaitan dengan Pilpres 2014. Polri selalu siap dan siaga untuk menyiapkan pengamanan. Kita harus yakin penyertaan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa seluruh masyarakat Indonesia akan memberikan hikmat kepada seluruh yang terlibat agar bisa berpikir, bersikap, dan bertindak bijaksana.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Beranjak kita ke mata acara berikutnya, laporan sains dan kesehatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa pemerintah-pemerintah seringkali mengabaikan suara orang muda dan tidak menyertakan mereka dalam pengambilan kebijakan penting. Sementara berbagai negara memperingati Hari Kependudukan Sedunia tanggal 11 Juli lalu, Dana Populasi PBB mengatakan Dewan Investasi untuk Remaja dan Generasi Muda komunitas seluruh dunia akan memperoleh manfaatnya. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Dari penduduk dunia yang berjumlah lebih dari 7 miliar, 2 miliar adalah generasi muda. Jumlah sedemikian besarnya merupakan kekuatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun di banyak negara, generasi muda ini tidak diperlakukan dengan baik dan menjadi korban sejumlah kekerasan yang buruk serta dirampas hak-haknya. Dana Populasi PBB melaporkan sekitar 515 juta remaja berusia antara 15 dan 24 tahun hidup dengan bekal uang hanya $2 sehari. Tetapi meskipun populasi mereka besar, dua dari setiap tiga negara tidak meminta masukan dari kaum muda dalam pengambilan keputusan penting serta kehidupan mereka. Badan itu mengatakan generasi muda dihadapkan pada banyak tantangan, terutama di negara sedang berkembang dan miskin di Afrika dan Asia, di mana jumlahnya sangat besar. Ahli kandungan dan penasihat senior masalah kebidanan pada UNFPA, Luke DeBernis, mengatakan bahwa jutaan orang muda yang memasuki usia akil balig menghadapi perubahan fisik dan juga rentan terhadap pelecehan. HAM.
This is particularly important where the youth and adolescent, particularly girls,
ini penting bagi warga muda dan remaja, khususnya perempuan yang menghadapi risiko tinggi pemaksaan tindakan seksual, dan kita tahu 10% perempuan muda yang mulai berhubungan seksual di bawah umur 16 adalah karena pemaksaan, dan ini mengakibatkan komplikasi mulai dari masalah kehamilan pada usia muda hingga aborsi. Secara global, statistik PBB menunjukkan bahwa lebih dari 15 juta perempuan berusia antara 15 dan 19 tahun melahirkan bayi setiap tahunnya. PBB mengatakan pernikahan pada usia muda, kehamilan, dan melahirkan pada usia muda menjadi persentase terbesar angka kematian karena masalah kehamilan di negara-negara sedang berkembang. Sebagai tambahan, studi menunjukkan lebih dari 2 juta remaja berusia antara 10 dan 19 tahun mengidap HIV, sebuah penyakit yang banyak terkait hubungan seksual paksa. Dr. DeBernis mengatakan kepada VOA adalah tragis bahwa perempuan-perempuan muda ini dihadapkan pada begitu banyak risiko. Dr. DeBernis mengatakan warga muda yang sehat, berpendidikan, dan produktif bisa membantu dalam mematahkan daur kemiskinan antar generasi ini dan bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat dan negara. Ia mengatakan bahwa UNFPA bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat untuk menggalakkan penyuluhan tentang seks yang menyeluruh serta layanan kesehatan seksual dan reproduktif. Ia mengatakan bahwa badan itu bekerjasama dengan pemimpin masyarakat untuk mengubah persepsi warga muda dan memperoleh dukungan dari mereka untuk menghapus pernikahan pada usia muda serta memperbaiki kehidupan generasi muda.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Tiongkok dan Amerika Serikat merupakan aliansi perdagangan dan persekutuan ekonomi terbesar dalam sejarah kemanusiaan dan akan terus berkembang, kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry baru-baru ini dalam dialog strategi dan ekonomi Amerika-Tiongkok di Beijing. Pertemuan tersebut sangat penting. Kita dapat memperkuat kedua negara kita dan juga mempererat hubungan keamanan. Kedua fenomena ini tumbuh bersamaan dari hubungan ekonomi, ujar Menteri Kerry. Departemen Luar Negeri Amerika dewasa ini bersikap jelas bahwa kebijakan ekonomi adalah kebijakan luar negeri dan kebijakan luar negeri adalah kebijakan ekonomi. 35 tahun lalu, perdagangan bilateral Tiongkok dan Amerika hanya bernilai 2 miliar dolar. Sekarang, perdagangan bilateral itu mencapai 500 miliar dan terus meningkat. Kami sedang merundingkan sebuah persetujuan investasi bilateral. Kami ingin merampungkan itu. Kami ingin mencapai persetujuan tentang perdagangan intelektual atau teknologi. Kami perlu memastikan bahwa hak cipta dilindungi dan memastikan transparansi dalam proses pembuatan peraturan, kata Menteri Kerry. Dewasa ini, dunia penuh harapan besar dan aneka kemungkinan. Tak ada fenomena yang menjabarkannya lebih baik kecuali bisnis. Karena separuh penduduk dunia hidup kurang dari 2 dolar sehari, dan sebagian besar daripadanya hanya 1 dolar per hari, terdapat peluang luar biasa bagi pertumbuhan dan perkembangan, kata Menteri Kerry lagi. Kedua bangsa kami, Tiongkok dan Amerika Serikat, dan bangsa-bangsa lain di dunia terus mencari peluang bagus. Kita perlu memasang standar lebih tinggi bagi setiap bangsa dalam hal standar perilaku bisnis. Bagaimana kita mengelola bisnis tersebut akan menentukan kemajuan dalam abad ini.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tetaplah bersama kami, masih akan kami sajikan berbagai mata acara dalam siaran pagi ini. Dan saudara, Anda bisa mendapatkan berita terkini dalam liputan menarik dari VOA langsung di ponsel Android, iPhone, dan iPad Anda via app VOA. Aplikasi VOA untuk Android tersedia di Google Play Store, dan app VOA untuk iPhone dan iPad dapat Anda unduh dari iTunes Store. Pilih bahasa Indonesia dari menu utama dan dapatkan artikel, foto, juga video dan audio program-program VOA. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi kami.
Thank you. Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. VOA, Suara Amerika.